እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕንምስኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ
ኣሕዛብ ዙርያ ዓለም ብዛዕባ ሞት ኣሜሪካዊ ኣዝዩ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮቢ ብራያንት ዝተሰምዖም ንምግላፅ ቃላት ክረኽቡ ይቀረሱ ኣለዉ። ወዲ 41 ዓመት ኮቢ ብራያንት ሰንበት እዩ ምስ ጓል 13 ዓመት ጓሉ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ዓሪፉ። ብሓዘን ዝተዋሕጡ ህዝቢ እቲ ከባቢ ናብቲ ሄሊኮፕተሩ ዝተሓንሸሸትሉ ጎቦ ክፅጋዕ ኣብ ጀመሩሉ ኣዛዚ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ኣሌክስ ቪላኖቫ ሓዘንተኛታት ናብቲ ቦታ ከይኣትዉ ንፅውዕ፣ መርምርቲ ስርሖም ክሳብ ዝውድኡ እቲ ቦታ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሕፁር እዮም ኢሎም። ብድምር ዝሞቱ 9 ሰባት እዮም በቲ ሓደጋ። ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ነበር ኦባማን ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝነበረ ኮቢ ብራያንት ናብቲ ዝቕፅል ኣድማዓይ ስራሕ እናተሰጋገረ ከሎ እዩ ኣጋጢሞ ክብሉ ሓዘኖም ገሊፆም።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ብስልክ ተዘራሪቦም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ናብ ስምምዕ ቀሪቦም ዝብል ተስፋ ከም ዝነበሮም ብምግላፅ ንኩሎም ወገናት ዝጠቅሚ ኢሎም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልታዊ ዘምድናታትን ዞባዊ ጉዳያትን እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድን 27 ጥሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ተራኪቦም ድሕሪ ምምያጦም ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሪኢ ከሎ
ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ 2018 ዝገበሮ ሓበራዊ ስምምዕ ውፅኢቱ ብመንቅብ ትግባርኡ ብምግምጋም ብውር ፃዕሪ ንምስራሕ መፀዖም ደጊሞም ኣረጋጊፆም። ብዘካዚ እቶም መራሕቲ ሰላም፣ ርግኣት፣ ፀጥታ፣ ቁጠባውን ልምዓታውን መደባት ውጥን 2020 ምዃኖም ኣነፂሮም። መደባት ውጥን 2020 ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ሃያል ፃዕሪ ዞባዊ ውህደትን ምትሕግጋዝን ከም ዘድሊ ኣረጋጊፆም። ግብረ ሽበራ፣ ምስግጋር ኣፅዋርን ፍልሰት ደቂ ሰብን ከምኡውን ምስግጋር ኣፀፋርስ ወይ ሓሽሽ ንምክልኻል ብሓባር ክስራሃሉ ተረጋቢኦም። ኣብ መዳይ ቁጠባን ልምዓትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበሮ ምይየጥ ኣብ መስርሕ ህንፀት ምትእትታውን ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ውፅኢት ኣፍራይነትን ቅናት ኣገልግሎታትን ኣብ ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ከም ዝምርኮስ ብምምልካት ኣብ ሓባራዊ ምክብባርን ረብሓን ዝተመስረተ ምስ መሻርክትን ኣዕርኹን ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣለዉ። ዶክተር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሐሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ሓባራዊ ሽርክነትን ዘትዩ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከዓ ብእግሩ ተዘዋዊሩ። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ መፅኦም ካብ ዝነበሩ ዝጅለ ልኡኽ ሓደ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ነቲ ብምትሕብባር መንግስቲ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዝተሃንፀ መናእሰይ ይጥቀምሉ ማእከል ኣሜሪካን ኮርነር መሪቖም ከፊቶም ኣሎ። እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ተመረቐ ማእከል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ
ኣምባሳደር ቲቦር ናጅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝተሃነፀ ኣሜሪካን ኮርነር ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ማእኸል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዩኒቨርሲታት ጠሚቱ ኣብ ዘለዋ ምትሕባር ኢትዮጵያ ካብተን ቀዳሞት ሃገራት እያ ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተመረቐ ኣሜሪካን ኮርነር ድማ ነዚ መርኣያ ኢሎም ንሕናን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ሓበራዊ ሕልሚ ኣለና። ንሱ እውን እዚ ማእኸል ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲን ብተወሳኺ ድማ ኣካልቲ ማሕበረሰብ ዝኾኑ ተምሃሮ ዝፈትውዎን ናይ ፍልጠት ማእኸል ኮይኑ ምርኣዩ ኣሜሪካን ኮርነር መናእሰይ ብነፃነት ሓሳቦም ዝገልፅሉ፣ ሓደሽቲ ምህዞታት ዝፈጥርሉን ዘዕብዩሉን፣ ምስ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ዓለም እውን ብገጽ ኮምፒተር ዝራኸብሉ ማእኸል ክኸውን እዩ እዮም ኢሎም። ህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ኣፍሪካውያን ቀጻሊ ተስፋኦም ብሩህ ክኸውን ምሕጋዝ ቅድሚ ዝህብዎ ጉዳይ ድማ ኢሎም። ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪወት እዚ ስራሕ ዩኒቨርሲቲም ዓለም ለኻዊ ንምግባር ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ካልኦት ተምሃሮ ድማ ኣብ ስራሕቲ ምህዞ ጠመተ ንክገብሩን ብቴክኖሎጂ ድማ ፍልጠቶም ንክዕብዩ ዝሕግዝ ኢሎም።
ንመጀመርያ ግዜ 3D ፕሪንተር ኣብዚ ጀሚርና ኣለና። ካብ ሓሊፉ ኣናእሽቲ ዝመስሉ ግን ዓለም ዝቀየሩ ሓደሽቲ ምህዞታት ኣለዉ ኣብዚ ንገብረሉ ብተወሳኺ ግን ኣሜሪካ كان كونوزي مست ساينس ميوزيوم سنتر بحد الى فطرو زوليو مناس قلعون اوزي سفيح بوتالو او عاد حق زغونا تقند مخنياتون تخالص دبتات رحق زلي كاف كتمه لذلك اوزي تخوينو بوزي اغيو مزيو انا اش تقلعون عبيتون اوزي صرحلو مزوق فطريو
አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ማይክል ራይነር ቦገነን አብ ትግራይ በመትሕባር መንግስት አሜሪካ አብ ትምርቲ ጥዕናን ካሎ ዘፍራትን እና ሰራህና አይና ክብሉ ተዛሪቦም
We already have a large range of development in Tigray including education and health
አብ ትግራይ ሰፋሕቲ ዝኾኑ አብ ትምርቲ ጥዕናን ካሎ ስራሕትን ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝጀመረ ስራሕቲ እና ፈጸምና ጸኒሕና አይና እዚ ድማ ሕጉሳት ኢና የኹርዓና እዩ እዚ ከም ጅማሩ ኢና ንሪኦም ብቐጻሊ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝጥቀምሉ ስራሕቲ ንምፍ ጻም ተሊምና ለና ድህነቱ ዝሓለወ ስራሕት ፋይናንስ ከሎም ኣብ ሃገሮም ሞዓለ ንዋይም ንከፍስሱ ቀጻል ተስፋም ከለምልሙን እዚ ንምፍጻም ብዝተፈላለየ መንገድታት ንሕግዚና ነዚ ድማ ጽቡቕ መሰረት ተነቢረሎ እዮም ኢሎም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም
ኣብ ወለጋ ኢትዮጵያ ሻምቡ ዝተባሃለ ከተማ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ኣባላት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተባሃሉ ከም ዝተኣሰሩ ካብ ስድራ ቤቶም ገሊኦም ገሊፆም ፖሊስ ከተማ ሻምቡ ኣብ ጫካ ምስ ዘሎ ዕጡቓት ምትእስሰር ኣለዎም ኢልና ዝጥርጠርናዮም ኢና ዝሓዝና ኢሉሎም ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ግዜን ብረት እውን ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኦፌኮ እውን 24 ተመበላት ተኣሲሮም ክብል ሓላፊ ሊግቲ ፓርቲ ገሊፅሎ ፖሊስ ወረዳ ብወገኑ ንሸፋቱ ዝደገፉን ንሽፍታ ስንቂ ዝቐበሉን ኢና ዝኣሰርና ኢሉሎ ከም ፀርፃብ ወኪልና ናኮር መልካም
ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዘይሕጋዊ ጃምላውን ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ዓለም ለኸ ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ንሰብኣዊ መሰላት ብዘዋርድ መንገዲ ንዝጥሕሱ ወገናት ናብ ሕጊ ንከቕርብ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ስለምንታይ ስጉምቲ ተወሰደ ኢልካ ተቃውሞ ምቅላሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ክብል መሊሱ
መበል 62 ሽልማት ግራሚ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይዱ ነይሩ ዓሚ ብጥይስ ተቐንፀለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ዳዊት ኣስገዶም እውን ብደርፍታት 2 ሽልማት ረኪቡሎ ንክብሩ ኣብ ዝተገብረ ናይ ራፕ ሙዚቃ ሳዕሳዕቲ ንባህሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዙርያ ተኸዲኖም ነይሮም ምንታ ኪዳነ ዘዳለወቶ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ
ታብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ መራሒት መደብ ህብብቲ ድምፃዊት ኣልሻኪ ዝበለፀ ስራሓት ንዘዳለው ስነ ጥበባውያን ንምፅምባል ኣብ ዝተዳለወ ኣብዚ ናይ ሙዚቃ ምሸት ብጣዕሚ ጉሂና ኢና ንርከብ ክትብል ብዛዕባትት ኣብ ካሊፎርኒያ ብዘጋጠመ ምውዳቅ ሄሊኮፕተር ዝሞተ ህቡብ ተፃዋታይ ባስኬትቦል ኮቢ ብራያትን ጓል 13 ዓመት ጓሉ ዝርከብዎም 9 ሰባት ዝተሰማዕ ሓዘን ገሊፃ ኣብቲ ስነስርዓት ድማ ንዝኽሪ ኮቢ ብራያትን ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ንዝሞተ ህቡብ ድምፃ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነፍሲ ሓስል ወይ ኤርምያስ ኣስገዶም ፍሉይ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ ራፐር ነፍሲ ሓሰል ኣብ ስማል ሰንበት ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ 2 ሽልማት ረኺቡ እዩ ተቐዳማይ ሽልማት ኣብ ሃየር ትብል ሙዚቃ ዲጄ ካሊድ ዝተፃወተ ፊቸሪንግ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ቅድሚ ምማቱ ቅሩብ ሰሙናት ኣብ ዘውፅኦ ራክሲን ደሚድል ትብል ናይ ሮዲ ሪችን ሂት ቦይ ሙዚቃ ንዝተፃወቶ ፊቸሪንግ እዩ እቲ ሃየር ዝብል ሙዚቃ ብዲጄ ካሊድን ጆን ሌጀንድን ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ንዝኽሪ ነፍሲ ሓሰል ሳዕሳዕቲ ንባህላዊ ኣልባሳት ኤርትራ ተኸዲኖም ምርኢት ኣቕሪቦም ነይሮም ነቲ ሙዚቃ ዘቕረቡ ክልቲኦም ስነ ጥበባውያን ዲጄ ካልድን ጆን ሌጀንድን ድማ ነቲ ሽልማት ንክብሪ ነፍሲ ሓስል ወፍዮም ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎ ብከምዚ መገዲ ንዑ ምስኣና ድማ ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዐና ነቲ ናቱ ሓድጊ ድማ ብከምዚ መገዲ ንሎም ምሸት ክንጥቀመሉ ምፍቃድኩም ነመስግን ክብል ጆን ሌጀንድ ተዛረበ ክኸውን ከሎ ዲጄ ካልድ ድማ ነፍሲ ሓስልን ኮቢ ብራያትን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ይኹም ኢሉ ገለ ካብቲ ዓወቲ መበል 62 ሽልማት ግራሚ ጓል 18 ዓመት ቢሊ ኤሊሽን ሃዋን ብ5 ዝበለፀ ምድብ ክትዕወት ከላ ሊዞ ድማ ብ3 ምድብ ተዓዋቲት ኮይናኣላ ዝበለፀ ኣልበም ዝዓመት እዚ ወን ዊ ኦል ፎል ኣስሊፕ ወርድ ዊጎ ትብል ናይ ቢሊ ኤሊሽ ክትከውን ከላ ዝበለፀ ሪከርድ ዝዓመት እዚ ድማ ባድጋይ ትብል ናይ ቢሊ ኤሊሽ ሙዚቃ እያ ተዓዊታ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
مكر ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐ ዝነበረ ኮቢ ብራይን ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ምስ 13 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓሉን ካልኦት 7 ተሳፋርትን ብሓፈሽኡ 9 ሰባት ድሕር ምማቶም ሰባት ዝብልዎ ጠፊዎም ኣሎ ብራይንን 13 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓሉን ናብቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝወዳደረሉ ሜዳ ኩዕሶ ሰኪዐት ብሄሊኮፕተር እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ድሕር ምሕምሻሻ ዓሪፎም ኮቢ ብራይን ኣብታ ከተማ ካብ ዘሎ ከቢድ ምጭንናቕ መኻይን ንምህዳም ኢሉ ናብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ተደጋጋሚ በረራታት ሄሊኮፕተር ከም ዝገበረ ድሕረ ታሪኹ ይሕብር ትማሊ ግና ኣይኮነሉን ነዚ መርድእ ኣመልኪቶም ትዊተር ዝፅሓፉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮቢ ብራይን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ዕውት መንነት ዝሓዘ እኳ እንተነበረ ናብራ ህይወት ግና ገና ሀኢሉ እዩ ይጅምር ነይሩ ሞት ቆንጆ ጓል እውን እንተኾነ ነቲ ሓዘን ዝያዳ እዩ ዓሙቕ ገይርዎ ኣነን በዓልቲ ቤተይ መላንያን ንበዓልቲ ቤቱ ቫነሳን ስድራ ቤት ብራያንን ዝተሰምዐና ከቢድ ሓዘን ንገልጽ ኢሎም ኣለው እቶም ፕረዚደንት ንባዕሎም ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት እውን ዝኾኑን ፕረዚደንት ዝነበሩን ባራክ ኦባማ ብራይን ኣድማቕን ዕውትን ታሪክ ጸወታ ኩዕሶ ሰኪዐት ዘሕለፈ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ህይወት እውን ንኽደግሞ ተቐሪቡ ከም ዝነበረ ጠቐሱ ኮቢ ብራይን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ ሰኪዐት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤንቢኤ ሓደ ካብቶም ዕውታትን ስሙያትን ተጻዋቲ እዩ ነይሩ ሙሉእ ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ሓደ ክለብ ጥራሕ ጋንታ ሌከርስ ዝገበረ ብራይን ሓሙሽተ ግዜ ተዓዋቲ ጽዋዕ ኤንቢኤ ሻምፒዮንሺፕ ኮይኑ ቅድሚ 12 ዓመት ድማ እቲ ኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝተኸፈሎ ተጻዋታይ ነይሩ ኣብ መዋእል ጸወታ እቲ ራብዓይ ብዙሕ ሸቶታት ዘቝጸረ ተሰላፋይ ጋንታ ሌከርስ እውን እዩ ነይሩ ብራያን ቅድሚ ሕደት መዓልትታት ሌብሮን ጀምስ ዝተባህለ ተጻዋታይ ኤንቢኤ ንኮቢ ብራይን በሊጹ ሳልሳይ ክኾን ከሎ ኮቢ ብራይን ዮሃና ኢልዎ ነይሩ ቅድሚ ምዕራፉ ኣብ ዝነበረት ዕለት ኮቢ ብራይን ኣብ መበል 41 ዓመት ዕድሚ እዩ ዓሪፉ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ መጀመርታት ዝወርሒ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውሃን ከተማ ቻይና ዝተረኣየ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ካብ ከተማ ውሃንን ካብ ከተማ ናጂን ክልተ ኤርትራውያን ተማሃሮ ኣዘራሪብና ኣለና ብዛዕባ ኩነታቶም ውንታ ኺዳኒ ኣዘራርባቶም ናብ ኣሃልፈኩም
ኣብቲ እቲ ሕማም ዝተረኣየሉ ከተማ ውሃን ንዝለዓለ ትምህርቲ ካብ ዝኸዱ ኤርትራውያን ሓደ ብዛዕባ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ኩነታትን መነባብሮኦምን ዝምልከት ከምዚ ይብል
ስመይ ሳሙኤል ሰመረ ይበሃል ኣብ ባፅዕቲ ኣብ ውሃን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ትበሃል ኣብ ከተማ ውሃን ዝለዓለ ትምህርቲ ክከታተል ኢሎም እ
ኣብ ውሃን ኣብ ተፈላለኻዮ ቦታ ማለት እዩ ዝተበገሰ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ኩነታትኩም ከመይ ኣሎ እቲ ከተማ መነባብሩ ከመይ ኣሎ
እዚ ኮሮና ቫይረስ ብልክዕ ኣብ ኣስጋእ ኩነታት ኢና ደለና ሕጂ ኩሉ ዳርጋ ኣብ ገዝኡ ተዓፅዩ ኣብ ኣይዞሌሽን እዩ ደሎ ዋላ ደገ ክትወፅእ ተኾንካ ከዓ ማስኬራ ጌርካ ተተመለስካ ከዓ ኢድካ ተሓፂብካ ዝብል ብዙሕ መጠንቀቃ ፋት ኢሉ ውሃበና ዘሎ ደገ ምውፃእ ዝበሃል የለን
እቲ ንጥፈታት ናይታ ከተማ ኸ ጠጠው ኢሉ ድ ደሎ
እቲ መጓዓዝያ እኳ ዳርጋ ኦልሞስ ሰሙን ሕሊፉ ኣሎ ካብ ደቋሪ ጠቕላላ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ዋላ ታክሲ ዝኾነ ነገር የለን መጓዓዝያ ዋላ ሰም ናይ ውልቅዕ ማካይን ከማ ብፍቓድ ደለዎ እንተዘይኮይኖም ብዙሕ ዝንቀሳቐሳ ማካይን እውን ኣይትርእን ኢኻ መብዛሕትኡ እቲ ንእስ ንእስ ዝበለ ድኳናት ተዓፅዩ ዘሎ ሱፐርማርኬታት ዝወልማርት ገለ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ይኮነን ደሎ እቲ መጠን ዳ እምበር ኬድካ ገለ ነገር ስክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዋላ ብዋጋ እውን ወሲኹ እዩ ዘሎ
ክንደይ ትኾኑ ኤርትራውያን ኣለኹም ኣብቲ ቦታ
ኣብ ውሃን ዳርጋ 35 ክሳብ 40 ንኸውን ኤርትራውያን ኣለና
ኩም ተምሃሮ ዲኹም ወይስ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዋፈርኩም
እዞም ዝብለክ ዘለኹ ተምሃሮ እንዲና ምናልባሽ ብስራሕ ዘለዉ ግን ክህልዉ ክእሉ ኮይኑ ኣነ ደይፈለጥኩም ግን እዞም ዝበልክኸ ብምልእና ተምሃሮ ኢና ደለና
እቲ ብምሕዳርቲ ከተማ ካብ መንግስቲ ቻይና ንነፍስኩም ክትገብሮ ድግባእ ጥንቃቐ ድውሃበኩም ሓበሬታ ኣሎ ዶ
ወወ መዓልታዊ ካብ ደገ ምውፃእ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ብጣዕሚ ገዳሲ እንተኮይኑ ግን እቶም ዝውሃቡካ መጠንቀቕታታት ጌርካ ክትወፅእ ከም ዘለካ ኣብዛ ዘለናየን ዩኒቨርስቲ ሕጂ ክትወፅእ ከለካ ክህቡካ ዩዝኤ ምስረዊ ሰርጂካል ማስክ ተጠቂምካ ከዓ ኣብ ዝግባእ ዲስፖስ ትገብሮ ማለት እዩ ዋላ ብደገ ፀኒሕካ ከዓ ኢድካ ግድን ክትሕፀብ ኣለካ ሁኔታ ከምዚታ ዝመስል አለና ማለት ጥንቃቃታት ክንገብሮዝ ግባና ብዝሕ ሰብ ዘለዎ ቦታ ሳድማ ንኸይትካ ጥንቃቃታት ይበሃል
መግቢ ካልእ ደለይኩም ኣቕርቦት ዩኒቨርስቲ ደለኹም መኸመይ ኣሎ
መብዛሕትኦም ተምሃሮ ኣብ ብሬክ ስለ ዘሎ መንገዞም ስለ ዝኸዱ እቲ መግቢ ካድዩ ዋላ ተቐረባት ብምልኡ ባዕልካ ኢካ ተዳልዩ
ኤምባሲ ኤርትራ ትግበረልኩም ምክትታል ኣሎ ዶ
ኤምባሲ ኤርትራ መዓልታዊ ዝጉዳይ ናይ ይካታተሎ እዩ ዋላ ብዝቀረበ እዋን ከማን እቲ ፓስፖርትና እቲ ቁፅሪ ቴሌፎንና ክንሰደሎም ሓቢሮምና ምስ መንግስቲ ቻይና ተሓባቢሮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓባቢሮም ከዓ ብካኣሎም መጠን ይገብሩ ከም ዘለዎ ከዓ ሕቡርና ኣለው ብፍላይ ኣብዞም ውሃን ዘለና ቦታ ኣፀፃሊ ርክባ ኣሎ ምሳና ማለት እዩ
ካባኹም ድተጠልኦ ወይቲ ምልክታት ተራእዩ ሰብ ኣሎ
ክሳብ ሕጂ እኳ ኣምላኽ መስገን ፅቡቅ ኢና ዘለና ክሳብቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ወላ ሓደ ዝሓመ መስጋ ሕጂ ይብልና
ቀኒለይ ሳሜ
ብተመሳሳሊ ኣብ ናንጂንግ ዝተባሃለ ከተማ ዝርከብ ኤርትራዊ መብርሂ ይብና ኣሎ
ስመይ ሴፉ ግብራሂዳን ይበሃል ካብ ባፅዕ ካብ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ማዓሳ ዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ሃገሪ ቻይና ወርዓ 1ሰርተ መቴ ኣብ ዊሺ ፊሽሪስ ኮሌጅ ኣካል ናይ ናንጂን ኣግሪካልቸራል ዩኒቨርሲቲ ዝኾነት ንኣርባዕተ ወርሒ ፀኒሐልኹ እዛ ዘለናያ ከተማ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣይኮነትን ንዝበለት እያ ካብናብኡ እውን ንሕና ኣብቲ ወሰናይ ክፋል ናይተይ ከተማ ኢና ዘለና እዚ ሕማም ምስ መፀ ግን ናብቲ ዘለናይ ኮሌጅ ከይምንቀሳቀሱን በቲ ምምሕዳር ናይቲ ኮሌጅ ስለዝተነግረና ዝበዝሐ ነገራት ናይቲ ሕማምስ ኣብ ማዕከና ዜና ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲና ንከታተሎ
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ኣለኹም ኣብኡ ብፍላይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን
ካብ ኣፍሪካን ካብ ኤሽያን ዝመፁ ተምሃሮ ንዲና ዘለና ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ከዓ ክልተ ኣለና
ካባኹም በቲ ሕማም ክሳብ ሕጂ ምልክታት ተራእዩ ሰብ ኣሎ ድ
ካባና ጥራይ ደይኮነ ኣብ ቻይና ካብ ዘለዉ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስን ሰምዓናዮ የለን ካብዞም ኣብዚ ኮሌጅ ዘለና ከዓ ወላሓንተ ናብቲ ምልክታት ዝቐርቡ እውን የለን ስጋ ሕጂ ዘሰክፍ ኩነታት የለን
ከመይ እቲ ኮሌጅ እትደልየኩም ኣቕርቦት እቲ ሕማም ከይጋፋሕ ደድሊ ምክንኻን ቀረብ ይቕርበልኩም ዶ
ዘድልየና ነገራት በቲ ኮሌጅ ክማልኣልና ተነጊሩና ዘድልየካ ጠለባት ናብቲ ወኪል ናይ ተምሃሮ ተቐርብ ብ መንፅር ከዓ ናብቶም ኣገልግሎት ዝህቡ እቲ ኮሌጅ ዘድልየካ ነገራት ካብ ዕዳጋ ከም ዝቕርቡ ተገይሩ ናብ ደገ ወፂኢና ምስ ዝኾነ ነገር ከይንረሓብ ምስተኻለ መጠን ዘድልዮም ነገራት ይገብሩኣለው ሓበሬታታት መዓልታዊ ይወሃብና እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጥዕናዊ ኩነታት መዓልታዊ ሪፖርት ብምግባር ክከታተሉና ይፍርትን ኣለዉ
ክንደይ ይኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ቻይና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ትምህርቲ ህሉ
ልካ ስታሲካ ሓበሬታ ከይበ ፀግመኒ ሎም ዓመት ካብ ስሳ ስጋብ ሰብዓ ተምሃሮ ከም ዝመፃ ናይ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ዘቀዲሞም ዝፀንሑ ግን ካብ ኩለንተን ኮሌጃት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ዝመፁ ልዕሊ 200 ልዕሊ 300 ዝኾኑ ተምሃሮ ክህሉ ከም ዝክእሉ ጋምጋም ኣሎ
የቀኒየለ ዮሴፍ ስለዝሃብካኒ መብርሂ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ክንቅፅል መደብ ጥዕና ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንዓለም የናውፀ ዘሎን መበገሲኡ ቻይና ዝኾነን ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቫይረስ እዚ ካብቶም ካልኦት ቫይረሳት ብምንታይ ይፍለ ስለምንታይ ከእዩ ቫይረስ ኮሮና ኣዝዩ ሓደገኛ ኮይኑ ዘሎ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ሒዛ መናያፈ ውርቂ ንሓደ ክኢላ ሕክምና ጋቢዛ ኣላ ናብኣ ክሕልፈኩም
ንግዜ ካ ብጣዕሚ ድመስግነካ ኣብ መንጎ ጨዑቅ ስራሕ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምሃብ ፈቃደኛ ስለ ዝኹምካ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኣዝየ መስግን
ጥዕና ሃብለ የቕኒለይ ምንያ ከም ዘልክዮ ዳውድ ሰይድ ስራጅ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን ናይ ቶም ሓላላፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ ሕሙማት ይሕክም እንደገና ኣብ ምምሃር ዝሳተፍ ብተወሳኺ ናይቲ ኢንተርናሽናል ናይ ተጓዓዝቲ ሕማምን ምርመራ ክትትልን ኦፊስ ዳይረክተር እየ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ ዶክተር ዳውድ
ኮሮና ቫይረስ ሓድሽ ቫይረስ ኣይኮነን ብኣጠቃላይ እቲ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ጉንፋዕ ንብሎ ሕማም ምክንያቱ 30% ኮሮና ቫይረስ እዩ ግን ኣብቲ ኮሮና ቫይረስ ናብ 7 ዝኾኑ ዓይነታት እዮም ዘለዉ እዛ ሎሚ ተረኺባ ኒት ቫይረስ መበል 7 ኮሮና ቫይረስ እዩ ንቅድሚ ሕዚ እውን ብሓድሽ ተራእዮም ሕማም ኣክትሎም ናይ ኢኮኖሚ ቀውሰብ ስሪሖም ዝጠፍኡ ዝርያታት ኣፍቲ ውሽጡ ኣለዉ ንምሳሌ سارس البحال في تشينا تلعيل زنبارة بخل تشحنكل تنى يروبيا قطاطا نسون كورونا فيروسي نحد 4 عامات تنيه بزح بزح بإيكونومي قوسك أخطيلو بزحة سبات ونمويتهم حيمهم تافي ناتي فيروس أفز فاميلي زي إزركاب قل حدش فيروس نحذرين هاي زين فلت كورونا فيروسي
إذا كورونا فيروس زلو خينو قل أوشتو حدستنا ولا جزخي زلو فيروسي مبالك ألو
بتخكل
طبعا سلازي إذا حجي عشاني غزلو أني كورونا فيروس عينة شمالو دو
كل تشعين حسرت تشعتن حدوش كورونا فيروس يتوحيد زني أما فلي تخافتن كاليات كورونا فيروس مالذيا كل تشعين حسرت تشعتن نوفل حدوش نمواليو كورونا فيروس
بخام إذا محل علف دكتور داود فيروس زي
كل تزي حدوش تحمامات كابسا يشاقر يمنا ودسا زيد ما كل كذي حدا خفت نايت محلال في حمامات حقاين زين عنا نجار نشوي مهنياته فيروس وين بكتيريا زليلو خاب سنة ودي سب كتحلال في تلو تسوون لنا زي تزجاج جوز لزقونة تجري مسي هذا زي كورونا فيروس زي بتنفاشيز محلال في نشوي تحدا مفرح غير وزني وين مالتي مهنياته بقليلو سبات كيت أرت أروح جالس وسلزقول يو نسالي هذا مسي بولاند هروادا ديركيو إيبولا فيروس بدأ من كايز محلالف لذلك تتأرد عرسيب إن دهر دعا مثل حامل مسف دم زي تراخيو نيمي محد الله في عدل ونشتايو تنفاشي جن في أوتوبوس ديو أو سوسباديو تتحلالف تلقى من قد ديو بزوح نيمي تحل الله في عدل سلاز الله ويزا فرح
إذا فيروس زي تتافي حخامز الله يزر رأز الله ولا تن بزح قابلنا من شاينا ولا من قرن يهزي بلن هاقرات ون كابزي حارقازي نس أخم زي كونا ايو تاقالي تزلمو استمنا البات كتاتلون سلا زلقا نزي فيروس زي لئي زلقا دحور دخونا وي لتستنو بلو حابري كان تهليكا
حالا نقر تأيو زي حد الشمام سلا سخونا كم معلت معلتي تزينا زلو زلو تمال زينا برن دي انفورميشن بسو معنت لو معنت نسب صباحا ندحر صباحا ندحر سوين كل وقت يخلي قنق بتحزن لنا من رد اتع حدا بأماكي بأفرج حدا بزحمام زي تتحاز السب ناف ثلاثة السب ايو ضم حلال في التحمام هذه زي تاي مالتي نقولوا معنت حدا زينا برس ثلاثة يقولوا مالتي صباحا ثلاثة مثلا ان حد يوم ثلاثة يحلف من حرص واحد فبعلته
ثلاثة عطفلنا وصها خيرا لما
بكع بوا نسوي زفرح سلو فزي دماغ ايبن كاب انفلونزا نولو حمام بتعمي زفرحنا كاون اللعلي ايو نايم محل لاف عدل لقينو ترعي زلونا زي عمي تأشمي
ملكو تنتعي دكتور داود
سو كورونا فيروس انفكشن يو سامبان ناي اير متحلل في تبوتات نيو وقع زلو الناس تملكتات زرقات ايو تكوسات سعال احتا زلو سعال كوني خليو انا تنفاش ناي محصار مهنياتو تسامبا كمركز تلوك بانفكشن اير ناي ملوات عقمو سلا زداخم اير يحفرنا لو مالتي نا تنفاش ناي قرص قرص بل تولو تولو يقون مالتي اندحب بيسو اوف كورس بوعلنا خنتم سلو زين الدرجة بس حمو intubation ventilator nulo special masarat tunkad dizholallu gize allo malati
azis virus azims hazon hadasal akndetiu timilkata tizrae hjin amnet zom lilm 100 yem zallo 7 nublom et virus kab zhazom akndey ma'alatum yem metom khon zholu
hazi indegena adegi mezzarew had shamamiyu sile zore abzhazallna information nay alam tahawaru mengisat nay health department WHO CDC dima awzir america حافظوا صوب مجلسات زحمام زي حادثة بزحمام زي تلخيفه infected كويلو نحسرت روحت معلت ملكة كير إخس إنها خاليه زين حسرت روحت معلت تاتين تن حد جيني أزقنا زلوا مهنياتو وزسف زي بزين حسرت روحت معلت ملكة كير إنها له كم حلا لف زخل اللقنتات كم زلوا يزر أزلوا قصينا ميت بميتة يكونن جن حد حلا عدشت ردي ملكة زي ولو سرعت محلا لفهم اللو زميل إنفورميشنات يمسلش تحر حسرت روحت معلت جن تملكة مش مسمى فيه كارسوم نسكاو كتسوم نقصان حل زخل هجات عمل له حد صبوا نجار زلون تعيو خفتهم تلخفوا بإنفكشن الحزم سبات كندي زغونيهم لموتو زلو زبل قصر خرقت له أفتحز لنا إنفورميشن تحردا رجسنا ثلاثة حمية تتحيم زيك مثل تقدم حزمة سيزونا فيروس والكخف كورونا فيروس سارس فيروس كرقت له نشتاي بتعمي ثلاثة حمية نشتاي ما لا تيكونا نسويز موت زلو نقر جنك وارا درت له مسكالي فيروسات نقص بلي زي حزيز بقتصفى زلو نقر يوم حزيز بعير من محل الله فوحة دقن يقو ዝገብረሎ ናይ ምትሕልላፍ ክእለቱ እውን ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምልክት ከይርአዩ ሰባት ከመሓላልፍዎ ክምክኣሎም ካሊእ ሓደገኛ ዝገብሮ ነገር እዩ ንዚ ሕማም እዚ። ነገር ግን ካብቶም ዝተለኸፉ ዝሞቱ ቁፅሮም ንእሽተይ ምዃኑ ድማ ሓደ ንእሽተይ ተስፋ ክህበና ዝኽእል ነጥቢ እዩ።
በጣም ፅቡቅ። ዶክተር ዳውድ ሕጂ እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል? ማለት ሰባት እውን ከም ዜጋታት ብውልቀም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ? መንግስታት ከ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ?
ከምዚ ዓይነት ሕማማት መጨረሻ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ብጣዕሚ የ ችግር እዩ። ማንኛውም መንግስቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ኤርፖርት ከፍተኛ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክግበር ኣለዎ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር። ተኻልኣይ ደረጃ እንታይ እዩ? ነቶም ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ድማ ተወሰነ ምህሮ ምስርጫውን ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ሰብ ሕሙም ናብ ክሊኒኮም እንተመፀ ናብ ሆስፒታሎም እንተመፀ እንታይ ዓይነት ቴስት እዩ ክግበር ዘለዎ እቲ ምርመራ ኣበይ እዩ ዝግበር እዚታት ነቶም ሓካይም ቶሎ ቶሎ ክድፋእ ኣለዎ እቲ ኢንፎርሜሽን። ምክንያቱ ሓንቲ ሻብ ብኤርፖርት እንድሕር ኣትዩ ሓደ ሰብ ምልክት ዘይብሉ ክልተ መዓልቲ ምስ ሓለፈ እንድሕር ምልክቱ ከርኢ ጀሚሩ እሞ ኣብቲ ዋና ከተማ እውን ከይህሉ ይኽእል እዩ ሰብ ኣብዛኛን ክሊኒካት ኣይህልወን እንቲ ምርመራ ምክንያቱ ሓዱሽ ቴስት እዩ እዚ። ግን ኣትሊስት ክፈልጥ ኣለዎን ደም ድዩ ዓኽታ ድዩ ዝእከብ ከመይ ጌርካ ከይእከብ ናበይ ከይስደድ ትሕሙምከ ክሳብ እዚ ነገር እዚ ተነፂሩ ዝፍለጥ ኣበይ ይፀንሕ መን እዩ ዝከታተሎ ንዝከታተሎ ሰብ ከንታይ ዓይነት መከላኸሊ የድልዮ ዝብል መንግስቲ ነቲ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ከመሓላልፍ ይግብኦ። ምክንያቱ እዚ ናይ ኣየር ምምሕልላፍ እዩ ሕልፎ ዘሎ ሕማም ስለ ዝበልና ማስክ ኣድላይ እዩ ብጣዕሚ ሕዚ ሕዝና እናትና ዓዲ ኢትዮጵያ ምትኹን ኤርትራ ምትኹን ናይ ሕክምና ሓለፍቲ ክጥይቕዎ ዘለዎም ጥያቄ ሓላፊነት ወሲድና ሓኻይም ሓክምዎ ንክንብልስ ንዓኣቶም ንክከላኸሉ ድማ ማስክ ዶ ቅሪብና ኣሎ እቲ ሕሙም እውን ማስክ ክገብር ኣለዎ እንቲ ሕማም እዚ ከየመሓላልፍ WHO እንታይ ዓይነት ማስክ እዩ ኣብ ሆስፒታላት ክሕዛብ ዘለዎን ዝብል ብመዓልቱ መግለፂ የውፅ ኣሎ እዩ። ካብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ተኸቲልካ ኣትሊስት ተወሰና ቦታታት ኣብ ሓንቲ ዓዲ ንዙ ስፔሻላይዝ ገይረን ተነፀለ ሕሙም ዝከታተላሉ ሓንቲ ክሊኒክ እኳ ክፈጥራ ክምህዛ ክኽእል ኣለዎን እዚ እቲ ዓብዪ ነገር። እናቶም ሓካይም ድማ ብትክክል እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ዘድሊ ኣበይ ከት ምርመራ ይግበር ከመይ ገይሮም ከነቲ ዝኣከብዎ ዓኽታስ ይኹን ደም ይልእኽዎ ናብቲ ተወሰነ ተባሃለ ቦታ ቸይን ኦፍ ስቴፕስ ንብሎም እዞም ሰንሰለታዊ ዝኾኑ ፍልጠታት ክህልውዎም ይግባእ ሕዘብ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ካብቲ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን እቲ ናይ መጀመርያ ምርመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ መረጋገፂ ናይ መጨረሻ ምርመራ ግን ናብ ሳውዝ ኣፍሪካ እዩ ዝለኣኽ ዘሎ።
ውልቀ ሰባት ዜጋታት እንታይ ክገብሩ ክእሉ?
ዜጋታት ሕዚ ናብ ቻይና ዝግበር ማንኛውም ጉዕዞ ብጣዕሚ ድላያይ እንድሕር ዘይኮይኑ ንክስረዝ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መግለጫ ኣውፅኡ እዩ ምሳሌ እዚ መግለጫ እዚ ብዙሓት ዓድታት ክኽተልኦን ከምኡ ዘለ ህግን ከውፅኣ ዘለዎን ይመስለኒ ክሳብ ዝረጋገፅ ዝፀርን ሰባት ጥያቐ ክጥይቀሎም ንባዕላት ብጣዕሚ ድላያይ ድዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ክመሓላለፍ ደይኽእል ዝተወሰነ ግዜ እንድሕር ዳኣ ክኸዱ ሃልይዎም ድማ ናብ ውሃን ትበሃል ክፍለ ሃገር ከ ምኻድ ኣለዎም ዶ ምክንያቱ ኣያታ ዋና ዘላ ሕዚ እዘን ክልተ እዚኣተን ኣፃሪኻ ታእሽ ምግባር እዩ። ተኻልኣይ እንታይ እዩ ካብኡ ክምለሱ ተለዉ ድማ በተለይ በተለይ ምስ ሕሙም ተጋሊፆም እንድሕር ነይሮም ንሳቶም እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝፈልጡ ሓላፍነት ምውሳድ የድሊ እዩ ብሓቂ ናይ መከላኸሊ ኣቕሓታት ሒዝካ ምምፃእ ዝጭምብል ንብሎ ዘለና ቀሊል እዩ ሽቋት እዩ ዝሽየጥ ብብዙሓት ዓድታት ኣብ ኤሽያ ቻይና እውን እና በተለይ በተለይ ትኩሳት ዘለዎ ሰዓል ዝጀመሮ ትንፋሹ ናይ ምሕፃር ምልክት ዘርአየ ሰብ ዝመሸፈን መሳርሕታት ገይሩ ክኣትተለዉ ናብ ኤርፖርት እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ነቲ ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛታት ተዛሪቡ ክሳብ ዝፃረ ተገሊሉ ዝሕከመሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ባህላየ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ግዜ ዝተፈለየ መድሓኒት ኮነ ክትባት ንዚ ሕማም እዚ የብልናን ስለ ዝኾነ ነቲ ሕሙም ፈሊኻ እቲ ቫይረስ ካብቲ ሰውነቱ ክሳብ ዝወፅእ ምክትታል እዩ ንሕክምና ክንገብረሉ ንኽእል።
ብጣዕሚ ዘመስግን ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን
ይቀኒልና።
የቕኒልና ምንያ ከምኡውን ጋሻኺ ዶክተር ዳውድ ስራጅ ኣብ ዘረባና።
ቻይና ብኖቨል ኮሮና ቫይረስ ምትሓዞም ዝተረጋገፁ ኣስታት 10,000 ምብፅሖም ኣፍሊጣ 1,527 ብከቢድ ዝሓመሙ 213 ድማ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ 171 ካብ ሕክምና ዝወፁ እዮም። በቲ ቫይረስ ምትሓዞም ዝጥርጠሩ 15238 እውን ኣለዉ። ካብ ቻይና ወፃኢ ሱዳን ሸማንተን ሰባት መትሐዘም ተረጋግጽሎ ተማለ ሐሙስ አብጄነብ መግለጽ ዘሐቡ ወና ዳይሬክተር ተካል ጥዕና ዓለም ቴድሮስ አድሃኖም ገብረ ኢየሱስ
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global
novel coronavirus ዓለም ለኸ ህጹጽ ስጋት ጥዕና ህዝብ ምዃኑ ይውጃለሁ ምክንያቱ ናይ ዘአዋጅ አብ ቻይና ይኸውን ብዘሎ ጥራይ ከይኮነስ አብ ካልኦት ሀገራት ይፍጠር ብዘሎ ምክንያቱ ውን እዮም ዝበሉ
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.